Имаме хора, които са пратеници и ние знаем, че те съществуват от Библията. В днешно време пратениците са кът. Ние не можем да ги намерим. Има хора по навоните, които се наричат пратеници, но те никога не отиват никъде. Те са, как да кажа, фалшиви. Не точно фалшиви, в смисъл, те са християни, те не са хора, които казват, о, аз сега тук ще заграба хора и не са такива. Обаче са хора, които го правят. Защото това, което правят, е отвличат християните след себе си. Едните следват Уесли, методистите, другите следват Уилям Сеймор, 50-ните. Чухте ме, нали? 50-ните следват Сеймор. Т.е. правят 50-ни църкви като него. Баптистите следват, претендират, че следват Мартин Лутер. Адвентистите следват Елена Вайт. Православните следват техните си там отци на вярата. Католиците следват техните си там деди на вярата. Ми те са били същите като Елена Вайт. Половината от тях са, ако не всички, са абсолютни еретици. Защо? Защото във вярата ние не сме хора, които се събираме, а хора, които вярваме. Най-голямата ценност в християнството е семейството. Ако някой казва, иска да служи на Бога, първо трябва да се научи как се прави това в семейството. Това го пише в Библията. Първо в семейството, първо трябва децата ти да са такива, каквито трябва. Първо трябва жена ти да е както трябва. Първо трябва да имаш жена, която вярва и като Сара. И трябва да имаш деца, които приличат на Исаак, на Яков. Имам предвид на деца такива, които като са били при родителите си, са вярвали по този начин. Това е което ни трябва. И се оказва, че няма много такива хора, защото повечето хора следват някого и си правят някакви черкви. И сега, когато Павел отива, нека да видим внимателно. Това, когато Павел отива и говори на някакъв народ, обикновено с някакви гърци, обикновено, явно това го улеснява знанието на гръцки. Затова не е ходил много по други народи. Не е отишъл при българите, защото трябва да знае български. То шувам се, нали, защото тогава няма българи. По това време на Балканите, българите се появяват на Балканите доста по-късно. И когато Павел отива, той какво прави? Прави ли някакви църкви? Създава ли някакви организации в неговото си име? Някакви сгради с някакви такива деноминации или нещо? Казва ли, че някой ден пророкува ли дори, само така да кажем, пророкува ли, че някой ден така трябва да стане? Не. Има ли нещо подобно в думите на Исус? Не. Идете и научете народите. Като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И в това, което беше заповядано, което е било заповядано на учениците, няма нито една дума на тема строежи. Така че един пратеник, като отиде и говори за строежи, спокойно може да заключите, че не е от Бога, а че е пратеник на своята си религия. Има ли такива? Много. Хиляди, милиони, наричат ги мисионери. И те отиват и създават нови църкви. И фактът е, че има хора, които там повярват в новите църкви, но те стават последователи на нечи учения. Баптистите стават последователи на Мартин Лутер, ама Мартин Лутер не е стигнал да разбира духа. Сеймор може да е разбирал духа, ама не е разбирал. И е разбирал дарбите човек. Азуза Стрит, Сеймор и компания. Там те са разбирали и дарбите, и пророчества, и видения, и сънища, всичко. Но не са успяли да ги предадат хора на другите. Не са. Така че 50-ното движение в момента е едно от най-умрелите движения на планетата. Тотално измрело движение. Особено тук в България, влизаш в една 50-на църква и тя изглежда като... изглежда като православна църква. Като хора, които давна са забравили какво е духа. Независимо, че говорят на езици и независимо, че това е дар на Святия Дух. И независимо, че това е индикация, че те са изпълнени с духа, те се изпълват духа и след това нищо не правят. Просто продължават да си пускамейките. А дори като ходят някъде, нали, ходят и правят църкви. Или си обслужват техните си църкви. И това е, което е днес. Един Павел днес би имал, един Паулус. Павел е църковното ви наименование. Паулус е името на човека по документите на Новия Завет. Ако искате го наречете, договор, завещание най-добре. Документите на новото завещание са Паулус. Там пише Паулус. И човекът е Симон Кефа, Симон Петрус на гръцки или Симон Камък на български. Това са все пратеници. Така че когато отиде някой истински пратеник някъде, той ще се сблъска преди всичко с църквите. Ще трябва да отиде в църквите и те ще му кажат, че те си имат учение, което следват и ще му кажат да си гледа работата. Вика, иди някъде, друго да си направи някаква църква. Това е което те казват, обикновено. Ето вика колко място има. София, да кажем, тук са 2 милиона почти жители. Иди си направи някаква църква, спаси си 50-100 човека и се събирайте там. Това правилно ли е, хора? Ами в един смисъл, да. От техния смисъл обаче, не в Божия смисъл. В Божия смисъл целта е ние да достигнем до зрялото съвършенство. А съвършенството е в любовта и в светоста. И там няма такива филми. Ние сме 50-ни, затова правим това, което правим и вярваме това, което вярваме и така ще бъде във веки веков. Амин. Няма такива филми. Пътя на християнството е пътя към Исус. И трябва да се върви натам. Възможно ли е това нещо? Абсолютно как? Просто вземи и се почни да се грижиш за дома си. Започни най-накрая да се грижиш за жена ти. Прочети и Библията. Прочети. А пък ти, жено, прочети Библията на мъжа си. Прочетете Библията на децата си. Ма те са малки, не разбират. Абсолютно чудесно разбират. Сам Господаря казва, оставете децата да дойдат при мене. А то е Словото на Бога. Каже, че децата чудесно разбират Словото на Бога. Дали всичко? Е, не всичко. Ясно, че едно дете не разбира добре нещата за възрастни, така да ги речем. Но на него не му и пука толкова много. Него не го интересува тези неща. Ако, примерно, хората, къде беше някъде по света, бяха забранили Библията, защото имало много убийства в нея. Ами вашите игри, които децата ни играят, те са само убийства и кървища. Електронните игри, просто убийства и кървища. Повечето. Някаква армия стреля по друга армия или пък някакъв човек ходи и гази пешеходци. Това може ли да е игра за деца? Така, има такава игра. Сме виждал. Така че има достатъчно кървища. Ми новините вечер поговорят. Същото. Убити еди колко си деца, по пътищата еди колко си, в Украина еди колко си руснаци, еди колко си палестинци са убити днеска. Новините същото, интернет също. И ние знаем интернет колко ниска цензура има. И от една страна за възрастни хора това е добре, за деца не е. Така че това, което Библията казва на тази тема, единствената разлика е, че то е свързано с правда, неправда. На Бога нещата са праведни, справедливи. Праведен означава справедлив. Думата праведен е много стара дума. Но оригиналния език използва думата производна, дикиосюн е думата, и е производна думата дике. И ние знаем там дике как я формулират като божество. Нали, формулирате като една жена вързана с едни везни, с вързани очи. Нали, т.е. тя е безпристрастна в съда. Т.е. съда е безпристрастен, с други думи. Това доколко е вярно, е друг въпрос, нали? Но не при Бога. при Бога нещата са верни. И следователно там войните, единствената разлика между войните тук и там, е, че войните в Библията са справедливи. Колкото е трудно, трудно се преглъща това. Казвам ви, че никак не е лесно. Като повярваш, това не е лесно. Но също не е лесно да видиш как най-праведният, най-справедливият човек на земята е убит от религиозните хора най-безцеремонно. И как после всички негови ученици са преследвани. Това също не е лесно, хора, да го видиш и да го осмислиш. Но е така, такъв е живот. Това е царството на смъртта тук. Тук не е царството на живота. Толкова са. И сега пратеника трябва да отиде в това място и да каже за Исус, ама за Исус. Защото Господаря казва, научете ги да правят всичко, което съм ви научил аз вас. И в това, което той ги беше научил, има ли строежи на църкви, а на синагоги? Не. Дори ако искате още по-да задълбочим назад във времето, можете да отворите Мойсей, да го преровите отпред-назад, отзад-напред, след това от средата към двете посоки, след това както си искате още, четете, изучавайте и намерете вътре заповед да се строят синагоги. Няма да намерите. Така че строежа на делото на юдаизма е с синагогите и техните организации. Това е юдаизма. И той не е записан в Мойсей. Това е юдаизма е записан в Библията точно толкова, колкото църквите на християните. Никак. Никак. Има един храм на Бога, един единствен храм на Бога заповядан в Йерусалим, който е строеж от ръце, човешки ръце. И след това има един храм на Бога, който сме ние. Това е в момента. Ние сме храма на Бога. И Божия дух сега живее в нас. И категорично отказва да живее в църковните ви сгради. Категорично. Единственото нещо, което може да направите, е да свидетелствате на християните, че могат да приемат духа. И да бъдат храм на Бога. И да живеят като такъв. Както е писано, че и казва и в онези дни, ще направя нов договор с израелтяните, нали, нов договор, и ще напиша законите си в сърцата им. И на друго място казва, ще излее духа си, и синовете ви и дъщерите ви ще провокуват, старците ви или старейшините ви, същата дума е, ще виждат, ще сънуват сънища. А още казва, и на слугите, и на слугините си ще давам духът си в онези дни и ще пророкуват. И ще покажа знамение на небето и така нататък. И ние имаме това, хора. Ние имаме това. Какво се случи на Азуза Стрейт? Това е изливане на духа. Какво се случи 90-та година в България? Същото. Изливане на духа. На Святия Дух. И българите имаха великата привилегия, заедно с украинци, руснаци, поляци, чехи, всички комунистически държави, беше ни простено от Бога нашето невежество. Това е, което се случи, беше ни простено от Бога. И ни беше позволено, въпреки всичките дивотии на комунизма, ни беше позволено да приемаме духа. Да се разкаем, да се покаем, както казват протестантите, да се разкаем за греховете си, както казва религията, или за престъпленията си, както. Като казвам престъпления, имайте предвид, че много неща, които според държавите не са престъпления, според Бога са. Думата може да бъде преведена грях по-старому, защото сега такава дума практически няма. Днешната дума е престъпление. Защото убийството не е грях. Убийството е престъпление, хора. Обаче убийството и пожеланието на жена, респективно на мъж, е приравнено на убийството. Също е престъпление. Защото едната заповед казва не убивай, а другата казва не пожелавай. Това са нещата, които господаря мрази. Следователно е престъпление. И така, на нас не се даде тази възможност. Масово имам предвид. Сега всеки човек отделно може да избере да приеме духа, да стане християнин, да приеме духа и да води живот на вяра. Всеки. Но тогава беше масово, абсолютно масово, навсякъде по улицата. Говореше се навсякъде по улицата. Хората се спасяваха навсякъде, изцеляваха се. Хора, беше очудващо време. Аз не знам колко от вас са участвали. Съм възрастен човек вече все пак. Около 60-те години съм. И тогава бях млад човек, но това са 30 години назад. И тогава се събирахме и ходехме да говорим просто Библията, да говорим истината. И какво се случваше? Хората вярваха навънка на улицата. И също се случваше да стават от инвалидните си колички. Ние не бяхме никакви западни проповедници, бяхме най-обикновени хора. Най-обикновени. Просто заставахме тук на Витошка, на НДК и се молихме. И правили ли сме нещо лошо? Не, абсолютно не. Как ще е лошо някой да се спаси или да стане от инвалидната си количка? Нима може това да е лошо. Кой би посмял да нарече това? Да някой човек да се освободи от страстанието си да бъде наречено лошо. Кой би посмял? Може би някой православен. Може би. Защото те имат такива идеи, че трябва да се внимава кой върши чудесата, защото в протестантството най-вероятно чудесата са от сатана и такива глупости. Имат такива идеи. Но това е нелепо, хора. Така. И това е ситуацията, в която би дошъл Паулус, ако дойде на земята. Той би дошъл и би видял. Павел ще види една ситуация, в която не може да се работи, но той ще каже, добре, тогава не мога да работя. Тук ще отида някъде друга, ще тръгна към някой народ, дето не знае името на Бога. Затова днес е много трудно. Но пратеникът има тази задача. Да отиде и да каже на хората, които не вярват, чрез инструментите, които са му дадени. Като чудеса, като знамения. Чрез тези инструменти да покаже на хората, че има нещо повече от техния живот. Такъв обикновен на земята в цялото това страдание, защото ние знаем, че човешкият живот е свързан с това общо човешко страдание. Не страданието за благовестието, а това общо човешкото страдание, което е от живота като такъв. Защото има такова. Всички знаят, особено по-възрастни. И когато този човек дойде при вас, той като какъв идва? Идва като някакъв големец? Не. Той не идва като големец. Той идва като равен. И не пръв сред равни, както вика папата глупости говори. Ами равен. Действително равен. Той каза, вижте, брати, аз мога да ви науча на някои неща, които и вие сами може да се научите практически. Не е нужно аз да ви ги казвам. Вие приемете духа и после всичко ще се научите. Но ако искате, за малко по-лесно мога да ви ги покажа аз. Да ви науча вас и да ви покажа как работи царството. Ако искате добре, ако не искате добре. А не, вика, ние ще слушаме Аполос. То същата работа би трябвало да каже Павел и така и казва. То е все едно, дали съм аз или Аполос или Петър, както го наричате. Кефа. Все едно е. Ще бъде същото. Някои ще се убедат, други не. Но това, което Павел би направил, е просто ще ги остави тези хора и ще продължи да им пише писма, ако те искат да ги слушат. Както той прави, това е. Няма да има нищо друго. Няма да има заплахи, няма да има обяснения как те трябва да се събират, няма да има обяснения, че трябва да правят отделни секти, и щом са повервали в него, трябва да ходят при него на църква, не им събира пари. Казва, добре би било, ако ми помагате, за да отида до другите народи. Това е единственото. Добре би било, разбира се, че е добре. Един човек е посветил живота си да отиде сред народите, добре да му се помага. Как? Ми не е толкова сложно. Как се помага на пратениците? Първо трябва да го разпознаеш. За да помогнеш на един пратеник, на един пророк, защото пророците също се изпраща. Ако погледнем Деяния 15 глава, ще видим, че един пророк също е изпратен. Двама, Сила и Юда, който казва бяха и пророци. Не само старейшини, но и пророци. Така че ние, ако искате да разпознаете един пророк или един пратеник, единственият начин да разпознаете пророка и пратеника е ако познавате Бога. Ако не, как? На едно място се казва, че една жена, която е била продавачка на текстили, я наричат във вашите библии, но всъщност жената си е била търговка и всъщност се продавала много скъпа стока. Изключително скъпа стока. Така че тя е била в един смисъл заможна жена. Можела е да посреща хора. Тя ги е посрещнала всичките, което доказва, че е заможна жена. Ето ви начин. Ако някой има възможност, не защото е някакъв богаташ, а защото да кажем има една стая, която му е свободна, може да каже, ето, брате, ето, заповядай. Ето тук можеш да живееш. И някой друг да каже, аз ще плащам сметките. И ето човекът е готов. Човекът е готов. Двама-трима човека могат да се съгласат и да му помогнат да се издържа докато е там. Има много пъти, когато не са го правили брати и сестри. Това е сам срам за християнството. Много пъти, когато това не се прави, а се прави за хора, които не го заслужават. Особено днес. Днеска е лудоцедене на хора. Постоянно. Църквите се поддържат от средната класа. Това са хората, които ходят, които дават десятъци. Не, че те са заповядани. Десятъците не са заповядани. Те са заповядани на Израел и са доста различни, защото са десятъци от неща. От картофите, например. И от добитъка няма десятък от нищо. Няма десятък от средства. По-късно хората са започнали да дават средства за по-лесно и са ги използвали там да поправят храма. И това е единствено. Не милиони храмове по цялата земя, не, един единствен храм е бил. За цяло Израел има една единствена сграда. Запомнете това, това е много хубаво да се знае. Една единствена сграда в Ерусалим и цялата планета, т.е. имало юдеи в един момент, да кажем, в новото завещание, наричате го завет вие, това е неправилно. Завет е съвсем друга дума на днешен български език. В новото завещание, в Деяния, началото се вижда, че са дошли на поклонение в Ерусалим много различни хора от навсякъде. От Рим, от Африка, от някъде около Азия, по-нататък, от Европа. Описва разни народи, които днес, може би, на мен поне ми е трудно да ги идентифицирам. Следователно, за всичките тия хора е съществувала една единствена сграда. Не дейте да давате това като пример, че може да си строите сгради в планетата. Това е непосилен труд. Средната класа не може да носи всичко. Това е излишно. Напълно излишно. Защо? Защото това изсмуква силите на християните и ги праща да строят църкви, да строят катедрали. Вижте, някои катедрали изсмукват средства по 100 години. Повечето катедрали, като Саграда Фамилия, например в Барселона, тя е така известна, много известна сграда, ми тя продължава да се строи, може би, вече 100 години и смуче средства. Тя специално има големи приходи, огромни приходи от туризъм. И това продължавате да го наричате църква. Ми това е някаква бизнес града, това е някакъв бизнес, такъв някакъв музей на църковното изкуство, ако щете. направено от известен архитект, вътре с някакви икони, статуи, там, каквото има, аз не знам какво има. Живял съм много близо до това място и не съм влизал вътре. И не смятам, че трябва да влизам. Не е моя работа просто. И толкова. Нямаме пример в Библията за сгради. И нямаме пример, в който хората строят сгради. Сега. Имаме пример негативен. Синагогите. Когато обаче новото завещание, а сега пък си забравих вече мисълта, продължавам нататъка, стигнахме, че няма сгради. Стигнахме, че няма сгради и че те сгради, които сега се строят, са тормозни от хората. Те считат, те ги се радват. Вижте сега хората. Хората се радват, че си строят сгради. Вие не си мислете, че те не се радват. Една малка група под Кокорос останалите, че ще бъде супер, ако си имат сграда. И хората се радват и се поробват на тази сграда да я строят. Това е реалността. И е едно голямо робство. Просто едно голямо робство. Да си имаш сграда. И то, тези сгради, които строят, са като палати. Това са сгради, които човек не може да си позволи сам по себе си. И се оказва, че тази църква, еди коя си, няма значение коя, има сграда за 5 милиона. В центъра на града. На някакъв град. Вау! Тези хора имат замък. А всъщност кой го има замък? Този, който има ключовете. Пастора в 1 часа на обяд казва, а сега всички вън заключваме замъка. И после го отваря пак, когато му дойде на акъл. Когато реши, когато иска. Това е начинът, по който работи християнството. Днес. А ако вие отчетете истината, че ние сме храма на Бога и че строежа на храма на Бога означава, че всичко отива за храма на Бога, който сме ние, ще получите картината от Деяния, първоначалните глави, където всички си помагаха един на друг за нуждаещите се. Сега няма нужда да помагате на някой, който има. На жената, дето продава тези скъпоценни платове, какво ще й помагате? Тя си има всичко. Имала в миналото, тя отдавна починала жената, но какво ще й помагате? Тя си има работа, продава си платове с някакъв магазин там или какво си има и продава скъпи, нали, пурпурни тъкани. И освен това, по това време е било по-малко и по-трудно добива. Как отчетете, аз се занимавам с пигменти, подобни неща трябват ми за рисуване. Някои пигменти достигат космически пари. Някои пигменти са много скъпи. От това време и до сега продължават да са скъпи. Защото трябва да се изтреби някакво невиждано количество охлюви, за да се получи 1 кг пигмент. Невиждано количество. И си има, още мисля, че има едни планинтки вохлюви. И другото е да събираш от дъбовете боболечки, едни древни малки боболечки, от които правиш боя, пак такава червена, пурпурна. Не знам как ги събират, изличат ли ги кората ли белят, нямам никаква идея, хора, честно. Не знам как се прави. Но така или иначе това са скъпи неща и така или иначе хората, които имат, няма нужда да им давате. Ако един пастор има, няма да му давате. Или един човек, който и да било. Но идва един Павел, който няма. Ние знаем, че Павлос не е имал. Той се е лишил от всичко вече. И отива някъде и вие какво правите? Нищо. Ето казваме, вие нищо не правите. Ходех напреди много години, все още ходех на църква. Там няколко години мина от живота ми в протестантското движение, защото се опитвах да се ориентирам. Аз от пълен атеист, абсолютен атеист, докато се ориентирам какво означава вяра, минаха няколко години. И тъй като ми свидетелстваха хора от протестанството, тези няколко години бях протестант. И тогава дойдоха едни хора от чужбина, големци такива, протестантски нещо там, да се договарят с пастора, на чиято в цялата църква ходих, и бяха така най-големите големци на тази деноминация за Европа и за Щатите. И какво направи пастора? Ми даде ми ги на мене. Аз да си ги отглеждам вкъщи, защото той не може да си ги гледа. нито ръководството на църквата му можело да си ги гледа. Що така? А те искали, хората пък искаха да живеят в нечий дом. Те не искаха да ходят на хотел, такава беше тяхната идея основната. Те бяха изпратени вкъщи. Беше ми добре. Реално погледнато на мен и на жена ми. Сина ми беше много малък тогава. Те бяха учтиви и възпитани хора. Един е много възрастен. Другия не е толкова. Бяха чудесни хора. Общо ето 50-ни хора. Но това е което трябва да се прави. Това е което трябва да се прави. Това е логиката. Взимате просто и отваряте. Ако трябва, ще се притесните малко. Домашните ще се сбутат. Имало е ситуация, в която идват ми гости от чужбина или от някъде другаде, и събираме се и се бутаме. Така е. Това е нормално и естествено за сред хората. Ама ние знаем то откъде. Еми защо не знаете, хора? Защо не знаете кой човек е от духа и кой не е? Ако вие не знаете, трябва да признаете, че не познавате и не разбирате духовното. И ходите на църкви и нищо не разбирате. И праща някакви мисионери, те също нищо не разбират. Защо така се случва? Защото строите църкви. А църквите са извън Библията. И когато започнете да правите неща извън Библията, единственият резултат е извън Библията. Вярата е в Бога, вярата е в Исус, това е в Библията. Но строенето на сгради и цялата суета около устроенето на сгради и цялата суета около живота в тия сгради е извън Библията. Не може да се организира нормален живот по тия места. Мислил съм, пробвал съм, разсъждавал съм, говорил съм с стотици. Стотици пастори хора. Това е част от моя дар е това. Разговори с часове с тях, обяснения. Разговори ми, защо така правиш, а защо така не правиш, защо проповядваш десятък, защо правиш това, защо правиш онова. Знам абсолютно всичко от кухнята. Всичко. Главно протестантската кухня. Всичко. Защо го знам? Ми, защото така се случи. Не, а защото така ми беше дадено. Когато отида в някоя църква, обикновено първото, което се случва, е, имам разговор с лидерите. Не винаги е така и не винаги е нужно да е така. На мен не винаги ми е много приятно, че има веднага... Защото като отидеш при човека и му кажеш, че няма църкви в Библията, той как се чувства? Два варианта. Или се чувства, че живота му върви на празно, или вика, ти си враг, ти си някакъв лъжепророк, ставай, заминавай си от тук, например. Или почва да се случи. Защото не знае как да се конфронтира с нещо, което е вярно. Ако отворите Библията в оригинал, това е което аз правя, ще намерите, че там няма това, което вие правите. Няма църкви. Да, защото думата църква е във вашия превод. Това е истината. А думата еклесия не означава църква, означава народно събрание. Независимо дали е на вярващи или на не. Може хората да се събрали. Вижте Деяние 19 глава. Хората се събират, за да решат един проблем. Павел трябва ли да го изгонят от града или могат да го остават да си седи в града. И то нелегално, в смисъл това е било такова. Не, незаконно събрание. В смисъл неузаконено събрание. Не незакон. Неузаконено събрание. Не според римския закон. Според римския закон има право народа да се събере и да решава. И въпреки това са го притеснявали Павел. Но такава демокрация няма днес. Хората се събират на някакъв театър, някакъв стадион, такъв нещо и решават какво се случва в града, в техния град. Там вотират, съгласяват се, дигат шум, викат ау. Това обяснява волята на народа. Много лесно и бързо. Пряка демокрация. Отиват всички на стадиона, на този, който иска да е някакъв, казва на хората какво иска и те почват да го свиркват или да му ръкопляскат. И готово. И човека или прият, или отхвърлен. С какво един пратеник се различава от един пророк? С какво? Виждаме, че в Деяния и в посланията си, и в Ако щете, виждаме как работят пратениците. В Стария завет виждаме как работят пророците. Пророците са сред народа, Божия народ. Така казва Моисей още. Той казва, че ще бъдат издигани. Богът ще издигне сред братята ви пророк. През цялата история има пророци, които са издигани. Как са издигани? Ми получават 2-3 пророчества, 2-3 видения, разказват ги на хората и те викат, ау, ми да, вика, това е Божи човек, вижте какво вижда, вижте как разбира всичко, как схваща всичко. И този човек вече се утвърждава като Божи човек, като пророк в Израел. Днес обаче хората, които се утвърждават като служители, имат една много шантава и друга логика. Те не се утвърждават, защото има потвърждение от небето, се утвърждават, защото ходят на университети. Завършват богословие и след това биват ръкополагани от други подобни на тях. По чисто политически причини. Когато един пратеник отиде някъде, той ще се сблъска с това. Задължително. Няма как. И какво ще направи? И нищо не може да направи. Проблема е, че днес, ако дойде Павлус, Петър, 12-те, ако днеска дойдат, оживеят от мъртвите и дойдат и влезат в София, какво ще направят? Или в Париж, или в Лондон, или в Мадрид, или Кейптаун, където и да било, в Токио. Какво ще направят хора? Как ще накарат християните да спрат да правят това, което правят? На каква логика? Тези 12 вече са си написали писмата и са си казали логиката. И те там са казали, че ние сме едно. Има едно събрание и че хората, които отвличат ученици, трябва да внимаваме и да не ги следваме. И днеска няма никой, който да не прави нещо друго, освен да отвлича учениците след себе си. Уесли, Мартин Лутер, Сеймур. Всичките тези хора са бащи на вярата. И следователно основатели на движение. Това е от една страна добре, защото иначе нямаше да има 50 на движение, ако Сеймур не е приел духа в онова библейско училище и не е отишъл да направи една малка църквичка, едно малко събрание според него, що е било в един дом. То не е било някакво такова регистрирано събрание, просто са събирали хора в един дом. В един момент са станали много. В един момент са наели зала и са отишли. Негърска църква, хора. По това време ние знаем, че има сегрегация. Това е 1901, и 2, и 3, и 4 нататък. До големия пожар в Лос-Анджелес. И след това движението, разбира се, се простира дори до тук. Не знам коя година тук пристигат от това движение и основават 50-ното движение. И това е чудесно, нали, от една страна. От друга страна е поредната група християни, които се отделят от другите, защото това, че си приел духа, означава ли, че трябва да направиш нова църква? Ми така всеки човек. Ние приехме словото на знание. Халелуя, ние ще станем църква на словото на знание. А ние приехме слово на мъдрост. Ние можем да оперираме в този дар. Следователно, ние ще бъдем църквата на словото на мъдрост. Така не става, братя. Така не става. Не можете да следвате хора. В момента вие следвате хора, всички вие. И затова не може да имате пратеници. И затова, когато започна да говоря за пратеници, трябва да се върна отново и да говоря за състоянието на нещата, защото това състояние афектира съществуването на пратениците. Ако вие видите някакъв човек днеска, аз знам, аз съм го изпитал достатъчен брой пъти на главата си, ако видите, ако и да не съм пратеник, специално трябва да кажа, пращан съм, но не съм пратеник. Пращан съм много пъти, десетки и десетки пъти през живота си съм изпращан на различни места, но не съм пратеник. Окей? Нито съм мисионер. Създавате ситуацията невъзможна с това, което правите. Невъзможна ситуация. Освен това, така хората не разбират абсолютно нищо. Вика, бе, какви сте християните? Я ги вижте. Хиляди секти, които буквално се убиват физически една друга. Честно да ви кажа, това е ужасяващо. През годините има толкова много смърт в християнството. Колко много народ са се изклали? Физически хора. Говоря за войни. Войни. Кръстоносните походи минават през православни държави. Какво правят според вас, като минат през православна Гърция, България? Какво правят? Добрини? Сяда да си пият ракията в бара? Съмнявам се. Ми после германските войни. 30 години кръвопролития, за да се утвърди коя държава ще е православна, нея ми коя ще е католическа и коя ще е протестантска. И от кое точно протестанство. И всичките тия църкви, които тогава се основават, всичките тогавашни църкви, едната англиканска, другата методистка, другата не знам си каква, всичките тия църкви в момента са задушили държавите и ги държат във хватка. Всичките тия. Хватка хора. Защото те, бидейки утвърдени в нещо, което тогава са си мислили, че е добре, сега са се превърнали в някакви паметници на онова време. Паметници. Ама това е паметник на какво е? На вяра? Ми не се знае дали е паметник на вяра. На нещо. Фактът е, че православните, например, в България, говорят за вяра. Говорят за Исус, говорят как трябва да се вярва, да се покаива човек. И след това изведнъж започват да правят сгради, да строят сгради и да слагат вътре там някакви икони и някакви поклонения и някакви неща. И отваряш Библията и няма такива неща. И си казваш, и защо тези хора правят такива неща? И като ги питаш, и те започват да обясняват. Този отец казал това, он и отец казал това, еди кой си събор решил така. И ти ги питаш, ама какво значение има хората, какво правят, при условие, че Библията казва нещо друго. Ти не разбираш тя традиция, това нова, и не можеш да ги убедиш нищо. Тях Библията не е достатъчно авторитетна книга. Ако Библията не е достатъчно авторитетна книга за някой, той не може да бъде пратеник на Бога, защото Библията е Божието Слово, а Божието Слово е Исус. А Исус е Богът. Това е логиката, истинската логика. И затова пратениците днес са такъв кът, затова истинските пророци днес са такъв кът. И какво се получава? Получава се, че когато няма пратеници, има фалшиви пратеници. Когато няма пророци, света се напълва с фалшиви пророци. Какво прави един пророк фалшив? Начина, по който обяснява това, което е видял. Това го прави фалшив. Има човек едно видение, вижда го и започва да го обяснява. Обаче, ако не разбира видението, което съм го виждал толкова много пъти вече, и аз съм имал години, в които в началото нищо не разбирах от нещата, които виждам, тогава важи следното. Библията специално заповядва. Който е видял нещо, да го обясни така, който е видял. Който е сънувал нещо, което пак е виждане, но е и чуване, и двете са и виждане, и чуване, да го обясни такова. Видях един козел, той тичаше и уби един друг козел, и това са видението от Даниил, знаете. И той ги описва в тяхната същност и казва, ето това е. И после търси откровение от Бога за разбиране. Но това е пророческото слово. Сега ние знаем, че Павлус, бидейки пратеник, е бил преди това от групата на пророците и учителите и се усеща. Като видите този човек, виждате, че пророкува, виждате, че разбира учението, виждате, че говори на абсолютно различни теми. Най-различни теми. Никога не е бил женен и се справя по-добре с семейните взаимоотношения, отколкото много хора. Въпреки това, и на него му е трудно. Има един приятел, наречен Варнава, близък приятел, сътрудник във вярата. И в един момент стигат до неразбирателство, въпреки че са толкова близки. В един момент стигат до неразбирателство, до там, че се разделят. Това прави ли ги обаче да си правят всеки от тях по една църква? Сега това е църквата на Варнава, който не е съгласен с Павел. И това е църквата на Павел, който не е съгласен с Варнава. А пък това е църквата на Петър, който не е съгласен с тях двамата. Абсолютно не. Абсолютно не. Цялата Библия говори за една вяра, един Бог, едно потапяне, вие му го наричате кръщение, един дух, святият. И същевременно Библията учи за толкова много духове, които християните приемат. И вие може да ги видите на реалността. Влезте в която и да е църква и ще видите най-различни духове. Ако може да ги виждате, разбира се. За тази цел трябва да се помолите Господаря да ви даде дар разпознаване на духове. След това ще може да ги разпознавате. Това е началният сблъсък между служението на Бога, на пратеници, пророци, учители. Истинските учители, които преподават Библията, биха се сблъскали в една църква и биха били изгонени по същия начин. Всеки един учител, който преподава Библията, ще трябва да обясни, че няма синагоги и че няма църкви. Всеки един учител. Няма такива. Защо няма такива? Ами не знам. Нямам никаква представа, хора. Има причина да няма такива, нали, имам предположения. Защото ако в началото на вярата ми не сме се събирали по домовете, сега щеше да ни е много трудно. Но тогава се събирахме. Събирахме се много често. По домовете, хора. По домовете аз така повярвах и се събирахме и се молихме в дома на еди кой си. После в дома на еди кой си, можеш еди кога си да се молим еди къде си, беше по-свободно, там по някаква причина, ние млади хора. След това в един момент, когато можех да живея отделно, без да мога да кажа, че е мое, нали, не е мое, просто беше на родата, но живеех отделно. Се събирахме вкъщи, постоянно. Когато съм живеел под наем, винаги дома ми е бил отворен и винаги хора са можели да влизат вътре. Без това да е някакъв... Това не е безредие, хора. Това не създава никакъв хаос. Никакъв хаос. Хората, които са влизали, сега разбира се, това беше в предишни години. Сега в днешните години нещата се промениха много. Наистина много се промениха. Последните 10 години след влизането в Евросъюза, самите хора се промениха, самите християни се промениха. Не знам дали закони някакви са се променили. Най-вероятно не. Но е тежко положението на нещата в момента, в духовен аспект. И въпреки това, винаги има ситуации, в които можеш да отидеш някъде да свършиш нещо добро. Винаги можеш да изпратиш някой брат в последните му години, на нас ни се случва. Да изпратиме възрастни хора, някой път можеш, някой път трябва да им откажеш. Да си намерят някой друг, но винаги можеш да имаш събрание, винаги можеш да бъдеш тия хора, защото това е добро, хора. Да изпратиш някой брат, някоя сестра в последните години. Това е добро. Това е добро и справедливо пред Бог. Но това зависи от самия човек. Ако той иска така да бъде, така ще бъде. И тук идва въпроса какво иска човек. Ако иска да си прави църкви, ако иска да си прави организации, деноминации и подобни неща, тогава събирането в къщи означава домашна група към църквата. И това е друга история вече. Това е част от религията. Иначе си просто човек и се събираш твоите познати. Само че вместо да пиете ракия или да гледате мачове, вие се молите на Бога. Вие се молите на Бога и казвате, вижте сега, братята, днеска една сестра се обади, много е трудно да си завинти кружките, защото е възраст на някой, да е свободен и някой казва, вижте бе, хора, аз ще отида. Там е по-близо махалата, аз ще отида. Това не е някаква организация. Това са просто близки хора, приятели. Това е основата на Библията. Това е на което ни учи Библията, да сме близки помежду си. И днеска това се е разрушило. Защото се разруши в целия свят. Това е удивителната тенденция на интернет, че разруши взаимоотношенията между хората. Но не е само интернета. Просто хората хладняха днеска. Както е писано. Има едно пророчество в новото завещание, което казва, любовта на мнозинството ще охладне. Това са думи на самия Господа. любовта на мнозинството ще охладне. Това охладняване на любовта предизвиква много неприятни събития по цялата планета. Наистина е толкова тежко време, че ми е трудно да го обяснявам. Не ми е приятно, в смисъл трудно, не ми е приятно. Тежи ми да го обяснявам. Тежи ми, хора. Тежи ми. И често плача, и често ми е мъчно за това, че толкова се отдалечихме от истината. Толкова много се отдалечихме. Че дори толкова много, че дори когато обясняваш на някой, че се отдалечил, той продължава да се отдалечава в момента, докато го говориш това нещо. Продължава. Той го е решил и продължава да го прави. И ти му го казваш и той продължава да го прави. Това е много неприятно, много тежко. Много тежко за истината, защото ни е казано, че ние трябва да преживеем тих и спокоен живот. В пълно благочестие и сериозност. Тих и спокоен живот не се състои в това да правите църкви, да не правите нищо в тях. А се състои в това домовете ви да бъдат домове на истината. Домът ви да е дом на истината. Домът ви да е дом на Бога. Може ли той специално да е така? Ами не самия дом, вие. Вие сте тези, които живеете в дадения дом и заради това домът става Божий дом. Не защото той е някакъв специален. Не си въобразявайте, че казвам, че трябва да се правят някакви таки домашни църкви. Абсолютно съм в противоречие с домашните църкви. Напълно. Виждал съм домашни църкви, има едно цяло учение в Щатите, което казва връщане в някакви домашни църкви, което е абсолютно фалшиво учение. Няма домашни църкви. Няма такова нещо в Библията. Има хора, които живеят във вяра и поради това могат да са заедно. Аз мога да ти помогна днес. Мога да се помоля за тебе и мога да те науча какво е служението на пророк. Утре ти ще си прочел нещо или ще си разбрал нещо и ще ми помогнеш ти. Целта е да разберем Библията, целта е да си помагаме в нашето познаване на Бога. И в това да извършиме нещо полезно за някого, за когото и да било. Нещо полезно, нещо справедливо, нещо приятелско. Нещо, каквото бихме направили за добър и близък човек. Това е разликата между един християнин и един човек навънка. Ако един човек навънка прави добро за външните, се нарича филантроп. Ние християните сме филантропи. Би трябвало да сме. Би трябвало. Това дали е вярно? Друг въпрос. Филантроп означава човеколюбец. Нали така? Позната дума, известна дума. Дали хората са филантропи? Хората сами по себе си само към близките си. Някой, ако най-много чичолеля, нещо братчет, нали, нещо като се стане, кършат пръсти и се опитват да помогат. Кой с каквото може. Ние сме така към всички хора. Един християнин, това е неговото статукво. Това е неговото положение по условие. Той трябва да се притеснява дори за враговете си. Имаме враг и имаш някакъв враг, личен враг. Трябва да го обичаш. Така е основният. Сега да събера малко правилни думи, за да го обясня правилни за обяснение. Така видях Господаря Исус в едно от основните си виждания, откровения за Него, го видях като този, който обича враговете си. Беше невероятно силно преживяване. Никога не съм виждал нищо подобно, с такава огромна сила, с такава мощ, никога през живота си. Невероятно е да видите и да чуете от Господаря Исус дори няколко думи. Това е велика работа, хора. Велика работа. Та това е. Чу го как обича враговете си. Чу го как обича враговете си. И какво разбирам от това? Ми разбирам, че това е начинът да живеем. Ние трябва да обичаме враговете си. Това е християнство. Това е разликата между християнството и всичко останало. Ние обичаме враговете си. Те ни тормозат, те ни преследват, те ни убиват, ние ги обичаме. Хората, които осъдеха Павел в момента и му съсипаха живота всъщност, не, те му унищожиха живота. И знаем, там последните глави на Деяния описва това унищожаване на живота на един Божий човек. Просто систематичното унижаване и убийство на този човек, в крайна сметка убийство на абсолютно невинен човек. Абсолютно невинен човек, който не е направил никому нищо лошо. Само защото религиозните хора, тогавашните юдеи, създават брожения навсякъде и го клеветат. И имаме следните проблеми, нали? Ако днеска клеветите някой, тя ситуацията е същата. Много е сложна клеветата, защото тя взима нещо, което изглежда да е така и го презастава по този вил, че той изглежда отвратително. И държавата може да не знае как да се справи с този казус. Идва някой, клевети ви и вие какво правите? Нищо не може да направите някой път. Нищо. Папа го наклеветиха толкова пъти, че в крайна краща го победиха с клевети. Отделно го убиват с камъни, отделно се опитват да го унищожат. Правят се заклятия, заговори против него, но в крайна краща успяват да го победят по този начин, най-простия с клевета. Заговорите не успяват за убийство. Не им беше дадено, защото е трябвало да свидетелства в Рим на императора. На римския император е трябвало да свидетелства истината. Това сме ние. Ние сме хората, които, докато правят това с нас, ние се молим за тях и казваме, бихме искали да сте като нас, освен тези окови. За съжаление, света не познава Бога и първият убит е Авел. Той първият убит несправедливо. За нищо. Още няма хора на земята и след падението, разбира се, на Адам и Ева и първият човек, който убит, е едно братоубийство. Първият човек. Каин убива Авел за нищо. За това, че един е бил одобрен от Бога, другия не. Вместо да си вземе бележка и да каже, бе, как успя да угодиш на Бога? Какво направи? Това би било разумното. Брате, какво направи? Как успя да угодиш на Бога? А не, той в гнева си отиде и го уби. В гнева си. Защото бил угодил на Бога, а той не бил угодил. Ами днес е същото, братя. Вие какво мислите, че е днес? Ами днес е абсолютно същото. Днес е абсолютно същото, за съжаление. Много съжалявам, нали, но е така. Не искам да давам примери, колкото щете, но е факт. Служете на Бога и ще видите, че хората се ядосват на това нещо, че вие можете да служите на Бога, а те не могат. Хората се гневат, християните имам предвид. Защото християните днеска са вързани в тия техните затворнически лагери, които те си наричат църкви, им се кефа твърде много, но това са лагери. Вързани хора от фалшиви доктрини. Фалшиви доктрини. Вързани хора. И не го виждат, и не могат да го видят. И когато видят, че ти можеш да служиш на Бога, а те не могат, те се гневат. Това е реално, хора, пълно, абсолютно реално. И затова, ако днеска Павлос дойде или който да бил друг пратеник или пророк, ще бъде същото. Тези хора ще получат преследвания, гонения във всяка точка на земята, където и да отидат. По причина на това, което обясних по-рано, че това е религията. Хората, които всъщност вярват, така, нали, знаят, вярват уж, нали, но са своеволни. Защото на нас специално ни е описано разликата между Авел и Каин. Единият принася на Бога от първородните в стадото, принася кръв, с което посочва на нашия Господар Исус. И това е прието. Другият принася земни плодове, което е, както много тълкователи казват и обясняват, това е от проклетото, от земята, от това, което е проклето. И освен това, е, какво е това? Това е, което народите принасят на техните си богове. Кое е това? Религията, вместо да се покае, днешната религия, християнска, вместо да се разкае и да се върне при Бога обратно, отказва и се издържа на клевета. Издържа се на лъжи. Мога да ви кажа, че църквите са пълни с лъжци. Хора, които казват, че Богът им е заповядал да се събират. Така казват и нищо подобно не се е случило, защото те всъщност не се събират просто. Това не са хора, които се обичат и затова са заедно. Напротив, тези хора, с които те се обичат, те бързат след църква да ходят да се виждат, които са им близки и приятели. А на църква се събират с хора, които са външни. Но когато ги попитате, те лъжат, че това е правилно и че вие много обичате. О, да, аз много обичам тук всички в църквата и всички брати и сестри по света. И затова ли стана и си тръгна, като завърши проповедта? Що не послужи на някого? Що не постоя още 5 часа там да се молиш за болните? Със сигурност имате болни, събранието. Що не се молите за тях? Следващите 5, 7, 8, 10, 15 часа, докато е необходимо. Павел се моли на едно място, колко дни беше при корабокрушението? Поста, каза, беше свършил на 13-я ден или нещо подобно. А другите още продължаваха да не ядат те от кораба. Те съвсем пък бяха спрали да ядат. Това е тотално напрежение. Тотално напрежение. Като човек е под напрежение, аз не знам вие как сте, нали? Но аз съм така. Като има някакво огромно напрежение, храната е последното нещо. Трябва да се тъпча, за да мога да изям нещо. И нали знаем, че Господаря ни дава мир. Това е ясно. Господаря е нашия мир. И ако човек седи във вяра, се казва, че Господаря е приготвил трапеза в присъствието на враговете. Това е началото на обяснението на темата пратеник. За съжаление, е трудна тема. Опитвам се да ви обясна това, което ви е трудно да разберете. Опитвам се да ви обясна защо не го разбирате. Опитвам се да ви обясна защо сред вас няма хора като Павел, като Петър и като 12-те изобщо или като Варнава. Няма хора. Защо няма такива хора? Само поради тази причина, която обясних. Иначе би имало такива хора. Събранията биха били пълни с хора като Павел, като Авраам, като Йов, биха били пълни. Защо? Какво казва Йов? Помните ли какво казва Йов? Казва, кога, казва, дойде при мен вдовица или сирак и аз не им помогнах? Кога? И кога го прави това църквата? Ми не го прави, хора. Църквата не го прави, не се грежи добре за вдовиците и за сираците, не го прави добре. Някои църкви успяват нещичко да направят, нещичко. Но повечето от тях предпочитат да събират от вдовици десятъци и дарения. Така е, даже съм слушал. Викам ми, те вдовиците си имат пенсии, така че ще им събираме десятъци. Слушал съм го това нещо и после всички преподават десятък, в който не изключват вдовиците. Те биха могли да кажат така. Сега хора, тук имаме бедни хора, вдовици, сираци и бедни, те не трябва да дават десятък. Тези, които имат обаче, нека да дадат, за да можем да нахраним тези, които нямат. Да сте чували някой пастор да говори така? Аз не съм чувал до сега. Това не са малко години, не са много, нали? Но за тия 33 години, в които съм във вярата и за всичките книги, които съм изчел за предишните поколения, не съм чул нещо подобно. Не съм чул. Десятъците се проповядват за всички, даренията се преподават за всички и се настоява. Или не се настоява. Сега има хора, които не настоява. Имат църкви, деноминации, които не са настоятелни, защото те имат други източници на прехрана. Така, това е друга тема. Даренията, десятъците е друга тема, съвсем друга тема. Няма да се задълбочава много, за да няма голямо отклонение. Ако искате пратеници, променете се. Ако искате хора като Павел във вашето събрание, променете се вие. Иначе няма как да дойде Павел във вашето събрание. Не е възможно да дойде и да остане цял. Просто ще бъде, как да кажа, ще бъде изхвърлен. Буквалния смисъл на тази дума. Петър ще бъде изхвърлен от вашите събрания. Павел ще бъде изхвърлен. Най-вероятно Исус също ще бъде изхвърлен, ако дойде без да го разпознавате. Ако така дойде. Ако дойде в славата си, ясно. Всеки ще пада по земята, ще трепери. Или пък ще ви благодарен, зависимост от това състоянието на всеки човек. Но това е реалността. Трябва да се сблъскате с тази реалност. Вие няма да приемете Павел във вашето събрание. Вие няма да приемете Петър. В кое събрание? В нито едно. Защо? Защото тези хора вече са написали книги. В тези книги са казали каквото са казали и са счели, че няма нужда да се казва нищо повече. И вие правите неща, които те не са казали. Следователно, ако те дойдат, първото нещо, което ще направят, ще ви попитат защо те са ви заповядали нещо да вършите, а вие не го вършите. А вършите други неща, които те не са ви заповядали. На тях им е дадена тази власт да напишат Божието Слово. И когато ние или вие или каквато е ситуацията не го вършим, Павел, Петър и останалите, ако дойдат и ако дойдат тук, така че ако искате да не ги гоните, ако искате да не гоните Божиите хора от вашите събрания, вземете и спрете да го правите. Вземете и се научете на духовното. Научете се да не бъдете като Каин. Научете се, хора. Научете се да не клеветите. Научете се, когато някой ви казва нещо, което е истина, да не го клеветите, защото сте недоволни. Научете се най-накрая да вършите добро, братя. Научете се да вършите добро. Спрете с клеветата, спрете с нещата, които не носят полза. Защото докато вие се утвърждавате върху клевети, това не носи слава на Бога. По никакъв начин. Ясно е, че някои от вас правят това, което правят, защото считат, че това е правилното слово. Те казват, о, аз тук съм прав, аз съм направил една 50-на църква, няма нищо по-велико от моята 50-на църква. Затова, тропата с ръката по бюрото, затова казва, никой друг не е прав, освен аз. Обаче в един момент се оказва, че Библията ви казва други неща да правите. Тогава какво ще направите, е въпрос. Скоро си говорих с един пастор и той вика, добре, ама твоето работи ли? Защото вика, моето работи. И отидахме да видим какво работи и той стрима човека и трябваше да свири. Той да пее, той да проповядва, той да събира дарението, той да се моли, той, защото другите просто не хаеха. Защо? Ми какво да правят другите хора през това време, докато той прави всичките неща, които те правят? Защото в събранията това е което се прави. В църквите. Когато се съберат заедно. А събранието на Бога не прави така. Събранието на Бога може всички да се молят заедно. Може всички да пеят на Бога на езици, могат да пеят на познат език, могат да пеят на непознат език, могат да пророкуват, могат да не пророкуват. Но го правят всички. Всеки докъдето е стигнал, разбира се. Има един момент в Библията, който мисля, че обягва и се използва криво. Сега така го виждам по-ясно. Забелязвам мъгъла, под който се говори. Да кажем, нека да вземем историята с това момче, дето падна от третия етаж и умря. И беше оживен от мъртвите от Павел. Тогава Павел говори цяла нощ. Разговаря с тях цяла нощ. Той не проповядва. Ако си погледнете внимателно Библията, ще видите, че той не проповядва там. Ма вашите преводи най-вероятно са го изчанчили и това, както и много други неща. Всички глаголи във вашите Библии се превръщат в проповядвам. И той разговаря с тях цяла нощ. И това момче заспива, защото не знам, момче, дете. Вършили са му силите, заспа. Обърнете внимание как тази история се взима и от нея се прави църква. Обяснява се как Павел е проповядвал цяла нощ и как това е начинът да се проповядва и той се проповядва. И всички проправят това нещо, но това е хора, това е една ситуация. Това е ситуация, в която хората се опитват да разберат от един конкретен човек всичко, което той знае. Защото в това време нещата са трудни за разбиране. Има Стар Завет, Старо завещание. Интересно, че на английски и на испански думите са свързани с завещания, не с завет, както на български. И тази грешка трябва да се поправи някой ден в при превеждането на Библията, защото е некоректно да се нарича завет. Взимате я, тази ситуация, и я превръщате в църква. А тя не е църква. Тя е ни хора, които се събрали в един дом. На последния етаж. Идеята преподавам Библията е страхотна идея. Това е една чудесна идея. Ако ти познаваш Библията, може да я преподаваш. Абсолютно със сигурност. Но трябва да я преподаваш в Святия Дух. Защото ако я преподаваш изобщо, може да се измисляш. За съжаление така. Тя е сложна книга в този смисъл. Аз съм пробвал. Помням си много добре историята, когато се опитах да чета Библия като невярващ човек. Попадна ми веднъж, възможно, просто в комунизма да ти попадне Библия, това беше така сложна историята, някой ми даде. Бях много щастлив и две седмици беше вкъщи, единственото, което успях да прочитам, за червения звяр в Откровение. Не мисля, че го разбрах, но това беше свидетелството. Имаше някакъв червен звяр в Откровение и това е което запомних. И все пак явно е дала плодове тази истина, защото в края на краищата повярвах. И въпреки, че произлизах от червения звяр, аз произлизах от него. Произлизах от атеизма, безбожието, от живота в пълно неведение спрямо доброто. Пълно неведение. Това означава ли, че постоянно правя някакво зло? Абсолютно не, разбира се. Просто си върша моите си неща. Ходя си на училище, даже съм бил много усърден. Имам две средни образования едновременно. Две различни училища съм завършил. Докато другите хора лятото ходеха да си почиват, аз учех и изкарвах изпити. Така ми минаваше живота. Какво? Правиш неща за себе си. Нищо полезно за никого. И ако искате да видите пророци и пратеници, ако искате изобщо да ги разпознаете, защото те съществуват и се виждат, но за да ги видите и за да им помогнете, защото те също се нуждаят от вашата помощ, вижте Павел как се оплаква. Че няма кой да му помага в онова време, в неговия век. Вижте, той се оплаква човек, постоянно. Че никой не му помага, никой не прави нищо, всички го оставят. Дори по време на съдебни процеси хората го оставят, не искат да са с него, не искат да се идентифицират с човек, който страда. Защото те осъзнават, че този човек най-вероятно ще бъде убит и ако са с него, има вероятност малко и те да пострадат по един или друг начин. Добре, хора. Искрено се надявам да разберете и да последвате Исус, да последвате Благовестието, да последвате Божието Слово. Искрено се надявам и същевременно ясно съзнавам, че това няма да се случи. Осъзнавам, защото хората от днешното поколение вече взеха решение отдавна. Отдавна. Имаше изливане на духа 2 години и след това хората взеха решение. Нали, аз осъзнавам. Но има млади хора, които не са имали правата да имат тези решения. Вие сте им сложили на главите едно християнство, което е това, което е днешното. Вие сте им казали, е така се служи на Бога, е така е да си вярваш, ето това е ситуацията. И тя не е така. Но това ще бъдат други теми. Божията благодат и милост да бъде с Божия народ и Господаря да отвори очите на всеки, който вярва в Него, за да може всеки човек, който е християнин, който се нарича с името на Исус, да живее този живот, който ние сме повикани.